kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo jalqabee jira kunoo. Shama arka fune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa adoolessa 25 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 18 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Bafqaadu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti godina Goofaa bakka sigigaa achi lafti sigigaa adeetti namootan 1,000 ta'an achi keessaa ba'u isaanii waa'ee qophii yaa'ii adda bilisummaa uummata Tigraa irratti wal dhabdeen uumamuu isaa waa'ee barattoota aanaa darraa gara yuunivarsiitii Salaaleetti qormaataaf deemanii itti hin deebi'in afanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha. Garmi tokkoo fi qaadduutti darbina.
Akka multan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Geezeet sigiga lafaa mudateen balaa dhaqqabe hordofee namoota 1,000 bakka sanaa baasu biiroon koominikeeshinii bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa beeksise. Itti aantuun hoogganaa biiroo koominikeeshinii naannoo kibba Itoophiyaa adde Sannaayit Salamoon har'a sagalee Ameerikaatti akka himanitti bakka balaan kun qaqqabe ganda Keenchoo Shaachaa Goosdii keessaa namoonni kunneen baafamuu ibsaniiru. Torban darbe gaafa adoolessa 14 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti balaa sigiga lafaa kanarraan kan ka'e namoonni dhibbootaan lakkaa'aman kan du'an yommuu ta'u baay'een isaanii immoo balaa kanaaf saaxilamo ta'aniiru. Kanneen balaa kanarraa hafaniifis deeggarsi gargaarsa namoomaa cimee itti fufuu adde Sannaayitti ibsaniiru. Hanga ammaattis lafa sigigaachuun namoota irratti jige qotuun reeffi namoota 229 ba'uu kan ibsan hoogganaan waajjira ittisa sodaa balaa aanaa Geezee Goofaa obbo Maasrash Shamaannaayee ammayyuu reeffi namoota 40 olii barbaadamaa akka jirus ibsaniiru. Koomishinarri Koomishinii Ittisa Sodaa Balaa Federaalaa Ambaasaaddar Shifarraa Takila Maariyaam televiziyoona Itoophiyaa isa mootummaan hoogganamuuf akka ibsanitti hanga ammaatti gargaarsi birrii miiliyoona 507 tilmaamamu namoota balaa kanarraa hafaniif ergameera jedhaniiru. Hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres balaa sigiga lafaa godina Goofaa aanaa Geezee Goofaa dhaqqabee lubbuu namoota dabarsetti gaddatti dhagahame ibsachuun taatee nama dhiphisu jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Daandiin qilleensaa Itoophiyaa balalii gara Asmaraa irratti taasisu akka dhaabu mootummaan Eertiraa dhorkuusaa hordofuudhaan qaamota isa dhimmichi ilaallatu wajjiniin mari'achaa jira jedheera. Oduun kunis kunooti.
Daandiin qilleensaa Itoophiyaa kana kan beekse guyyaa roobii kaleessaa mootummaan Eertiraa daandiin qilleensaa Itoophiyaa balallii isaa gara Asmaraatti taasisu ji'a fulbaana 30 bara 2024 dhufurraa kaasee akka dhaabbatu ajaja dabarseera erga jedheen booda. Akka beeksisa dhorkii balallii Finfinneerraa gara Asmaraatti taasifamu isa aviyeeshinii siivilii Eertiraa irraa ba'e jedhameen daandiin qilleensa Itoophiyaa hojiiwwan daldala fudhatama hin qabne irratti bobba'ee jiraachuu, imaltoota irratti gatii tikkeettii geejibaa sababa hin qabne dabaluu, meeshaalee imaltoota hatuu fi meeshaalee imaltoota jalaa badaniif immoo beenyaa kaffaluu dhabuu kan jedhu keessatti argama. Erga murtoon kun darbuun toora miidiyaa hawaasaa irra hedduu qoodamaa tureen booda daandiin qilleensaa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti ibsa baaseen aviyeeshinii siivilii Eertiraa guyyoota 3 dura gaafa dilbataa adoolessa 14 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti murtoo dhorkii kana xalayaan akkasa beekseeru ifoomseera. Korporeetii daandii qilleensaa Itoophiyaatti dubbii himtuu kan taate Haannaa Atnaafuu aviyeeshinii siivilii Eertiraa 73 dura lakkoofsa balallii gara Asmaraatti taasifamu akka dabaluuf xalayaan nu gaafatee ture jette. Amma immoo murtoon kun gaafa nutti himamu rifaatu nutti uumeera jechuun sagalee Ameerikaaf ibsiteetti. Dhimmoota murtoo dhorkii kanaaf akka sababaatti ka'an irrattis aangawoota Eertiraa isaan ilaallatu waliin dubbachaa jirras jetteetti. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa balaliisaa gara Asmaraatti taasisu waraan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu ture hordofee waggoota 20 booda bara 2010 ministeerri muummee Abiy Ahmed gara aangootti erga dhufaniin booda GIA bilaarraa kaaseeti.
Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF fi yaa'ii dhaabaa marsaa 14ffaa taasisuudhaa fi koree qindeessaa dhaabuu isaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti ibsee jira. Karaa biraatiin komishiniin to'annoo dhaabbatichaa immoo roobii kaleessaa adoolessa 17 bara 2016 gama isaatiin ibsa baaseen ji'a bitootessaa darbe irraa kaasee hojjechaa jiraachuu isaa ibsee adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti adeemsi dimokiraatawaa hin taane mul'achaa waan jiruu fi kaayyoon yaa'ii karoorfame namoottanni paarticha keessatti wal ijaaraniin butamee jira jedheera. Yaa'ii taasifamu kana keessattis wal amantaan hin jiraatu taanaan rakkina uumamuu fi hooggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay itti gaafatamummaa fudhachuu qabus jedheera. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatiif akka yaada kennan kan gaafataman paartii mormituu kan naannoo Tigraay keessa socho'u areenaa Tigraay irraa obbo Andoom Gabrasillaasee namoottan adda bilisummaa uummata Tigraay keessa jiranu bu'aa dhimma isaaniitii fi jecha wanti uumanu rakkina uumama uummata irratti fiduu waan danda'uuf waldhabdee isaan gidduu jiru fedhii uummataa irratti hundaa'uudhaan akka hiikuu qaban gaafataniiru. Ogeessa seeraa kan ta'an obbo Muusaa Abduu gama isaaniitiin sagalee Ameerikaatiif akka ibsa kennanitti waldhabdeen jiru akka waliigaltee Pirootoriyaatiin haala waara qabeessa ta'een nageenya naannoo sana keessatti hundeessuudhaaf marii siyaasaatiin akka hiikamuu qabus gaafataniiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed torban darbe walgayii paartii mormitootaa wajjiniin taasisaniin addi bilisummaa uummata Tigraay kan sochii siyaasaa keessatti hirmaachuu danda'u erga boordiin filannoo biyyaalessaa galmeessee eeyyama kennee fi booda jedhanii ibsanii jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yaa'ii isaa guyyaa kami akka taasisu ifatti beekamuu baatus amma adoolessa 23 bara 2016 hirmaattonni yaa'ii akka filatamanu karoora baayirraa beekamuu isaa Mulgeetaa Atsbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo Waashingteeniin kan daawwachaa jiran muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu kamisa irraa pirezidaantii Joo Baayidenii wajjiniin wal arganii dubbachuudhaaf karoorfamee jira. Netanyahuun guyyaa kaleessaas kongireesii Ameerikaa irratti waa'ee wal waraansa Hamaasii wajjiniin taasifamaa jiru irratti ibsa kennaniiru. Oduu kana tarkaa qaba bal'inaan.
Aangawaan olaanaan bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi tokko roobii kaleessaa oduu gabaasotatti akka himanitti pirezidaantii Joo Baayidenii fi ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu kamisa har'aa masaraa mootummaa waayit haawusitti yommuu wal argan dhimmoota waraana Israa'el Hamaas irratti Gaazaa keessatti taasisaa jirtu irratti xiyyeeffatu jedhame eegamaa jedhaniiru. Akkasumas marii isaanii keessatti Baayiden waadaa nageenyaa Israa'eliif qaban akka ibsanii fi balaa biyyoota baha gidduu galeessaatti humnoonni Iraaniin deeggaraman kanneen akka Hamaas, Hizboollaa, inni Libaanoon keessaa fi hidhattoota Huutii warra Yemen keessaa irratti xiyyeeffachuun marii bal'aa ni taasisu jedhame eegama. Baayidenii fi Netanyahuun marii isaanii keessatti dhimmoota gargaarsa namoomaa Gaazaa keessaa dhukaasa dhaabuu, namoota Hamaasiin butamanii Gaazaa keessa jiran akkasumas lammiilee Paalestiin mana hidhaa Israa'el keessa jiran irratti marii ni taasisus jedhame eegama. Waliigaltee waraana dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamuuf Yuunaayitid Isteetsi biyya Masirii fi Kaataar waliin hojjechaa akka jirtuu fi kunis adeemsa ji'oota lakkoofseeru akka ta'e aangawaan olaanaan bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi kun oduu gabaasotatti himaniiru. Baayidenii fi Netanyahuun marii isaaniin boodas lammiilee Ameerikaa maatii firoottan isaanii garee Hamaasiin gaafa onkoloolessa 7 butamanii fudhatamaniiran ni mariisisu jalame eegama. Netanyahuun marii isaanii Baayidaniin booda sitti aantu pirezidaantii Kaamlaa Haariis waliin kamisa har'aa fi jimaata boorii immoo kaadhimamaa paartii warra Rippaabilikaanii pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp waliinis wal arganii mari'achuuf jiru. Netanyahuun ministeerri muummee Israa'el roobii kaleessaa koongireesii Yuunaayitid Isteetsitti dhiyaachuun haasaa kan taasisan yommuu ta'u biyyi isaanii Israa'el waraana Hamaas irratti taasiftu hanga injifannoo dhumaatti akkatti fuftuu fi namoonni garee Hamaasiin ukkaanfamanii fudhatamu kabataman hundi hanga deebifamanitti waraanicha akka itti fufan dhaaddataniiru. Galma koongiraansii Kaapitool fuulduratti deeggartoonni Paalestiin hiriira mormii taasisaas turaniiru. Akkasumas miseensonni koongiraansii kan paartii warra dimokiraatotaarra kanneen baay'inni isaanii 50 ta'an haasaa Netaaniyaahuun dhageessan kan irratti hin argamne. Kanneen galmicha keessatti argamanis miseensonni dimokiraatotaa kan koongiraansii yommuu haasaan Netaaniyaahuuf warri rippaabilikaanii teessoo isaaniirraa ka'anii harka walitti rukutuun haamilee kennaafii turanitti callisanii taa'aa turaniiru.
Hayyee oduun keenya kanuma amma gara gabaasaalee keenya afaniitti darbina. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden roobii kaleessaa galgala maalii fi akka dorgommii filannoo bara 2024 keessaa bahanu lammiilee biyya isaaniitii fi addunyaatti ifatti dubbataniiru. Waa'ee qormaataawwan filannoo ji'a sadaasaa dhufu keessa taasifamu keessa jiranu irrattis dubbataniiru. Gabaastuun VOA Anitaa Paawulii masaraa waayit haawus irraa dhimma kanarratti baasa qopheessite qabdi kunooti.
Pireezidaantii Joo Baayiden dorgommii pireezidaantummaa baranaa keessaa ba'uu irratti murtoo dinqisiisaa ta'e murteessani ittuu miidiyaa idilee irratti ol hin bahin. Erga murtoo sana karaa miidiyaa hawaasaatiin beeksisanii guyyaattan sadii booda waajjira isaanii keessatti haasaa yeroo tokko tokko abdii namatti horu, yeroo tokko tokko immoo kan kutannoo agarsiisuu fi yeroo tokko tokko immoo kan nama gaddisiisu taasisan keessatti maaliif akka pireezidaantummaa dhufuu fi dorgomuu hin barbaanne ibsaniiru. Baayiden haasaa isaanii kana keessatti waa'ee hojii waajjira uummataa keessatti waggoottan 50 darbaniif raawwatanii ga'umsa siyaasa biyya keessaatii fi kan biyya alaatti galmeessanii ibsani. Qormaata egeree dura dhaabbachuu kan danda'u humni hoggansa haaraa akka dhufuus waamicha taasisani.
Nothing can come in the way of saving our democracy.
Karaa dimokiraasii keenyaa baraaruu irraa wanti dhaabatu homtuu hin jiru. Homtuu sunis hawwii dhuunfaa ka dabalatudha. Kanaafuu guca gara dhaloota haaraatti dabarsuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti murteesse. Biyya keenya tokkoomsuudhaaf karaa gaariidha kun. Beektu jireenya hawaasaa keessatti muuxannoo waggoota dheeraa fi yeroof bakki ni jira. Sagalee haaraadhaafis yeroodhaaf bakki ni jira. Sagalee haaraa eeyyee sagalee dargaggeessaa yeroof bakki sun amma.
Baayiden haasaa isaanii kana keessatti itti aantuu isaanii Kaamilaa Hariisiin muuxannoo yaada dandeettii qabeettii waan ta'anii fi akka bakka isaanii bu'anu filachuu isaanii ibsanii faarsaniiru. Dhuma irratti garuu murtoon kan keessanii jechuudhaan sabaaf dhiisaniiru. Baayiden yommuu kaleessaa haasaa taasisanu garee paartii rippaabilikaanotaa keessaa namni maqaa dhahanii hin turre. Xiinxaltoonni garuu haasaa isaanii keessatti quba akeekkachiisaa gara nama tokkootti qabuu isaanii dubbatu. Jeenifer Mersiyeekaa yuunivarsiitii ANDM isa kutaa Teeksaasitti argamutti piroofeesara quunnamtiitii fi gaazexeessummaati. Akkas jedhanii haasaa Baayidenii kanarratti.
He talked about polarization.
Waa'ee wal qoqqooduu jiru dubbateera. Waa'ee hokkaraa fi jeequmsa siyaasaas dubbateera. Sun hundumtuu waan pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraampii fi pireezidaantummaa isaa kan ilaallatudha. Waa'ee balaa yemmuu yeroo jalqabaa aangoo qabatan isaa majjii bara 2021 biyyattii mudates dubbateera. Kanaafuu waa'ee Doonaald Tiraamp akka ture beekamaadha. Garuu bakki sun bakka waa'ee Tiraamp itti dubbatu hin turre. Kaasaa duula filmaataas itti taasisuun turre.
Pireezidaantii Baayiden yeroo taayitaa irra turuu hafe irratti qormaata biyya keessaa kan akka mirga sibiilotaatii fi walabummaa sagalee kennitootaa fooyya'iinsa seera qawwee sochii dhibee kaansarii irratti xumura fiduutii fi fooyya'iinsa mana murtii waliigalaa irratti akka xiyyeeffatan ibsanii jiru. Haala biyya alaa irratti waa'ee lola Gaazaatii fi Yuukireen keessatti taasifamaa jiru waa'ee bakka kutaa Indoo Paasifiikii jedhamutti gochaa Chaayinaan raawwachaa jirtu dubbataniiru. Waa'ee abiddaawwan biyya alaa jechuudha. Abiddaawwan biyya alaa sun sammuu sagalee kennitoota keessattis akka boba'aa jiranuudha kan xiinxaltoonni dubbatanu. Thomas Shawarezi University Vanderbilt irra wan kanarratti wan jedan qabu.
That's really the concern I think people will have.
Namonna kawan presidentin jero safitacha jiru tokko waye dadabina mammata alalalchise gocha jiru tuwanu batannatti fakkata.
Mummichi ministera Israel Benjamin Netanyahu kamisa harra yemmu Bidenin walargani dubbatanu wanti bira caalatti beekamu jiraachuu danda'a. Netanyahuun Baayidenii alattis walgayii biraa lama qabu Kaamilaa Haariisii fi Doonaald Tiraampii wajjin. Haa ta'u malee Joo Baayidenii yeroo pirezidaantummaa isaanii hafe keessatti waltajjii siyaasaa Ameerikaa keessatti taatoo hogganaa ta'uudhaan itti fufuun isaanii beekamaadha. Jim Kessler dhaabbata imaammataa karaa yookiin ilaalcha sadaffaa yookiin third way jedhamuu fi pirezidaantii itti aanaadha. Waan jedhan qabu.
Atileetii galma beekamtii ijaarrate dhumarrattis tajaajila dinqisiisaa waggoottan 50 raawwate yommuu sooroma bahuuf deemu uummatarraa sagalee deeggarsaa argataa jiru fakkaata.
Haasaan Joo Baayiden kaleessa taasisanii haala dinqisiisaa ta'een waan ol isaan kaase ta'uu isaa ni beeku. Haasaa xumuraa gorroo yookiin edeeda isaanii fi saba gidduu jiru cabsan kanaani ergaa akka Ameerikaa umurii dheeraa qabu dabarsaniiru. Baayiden akkanas jedhan. Wanti guddaan waa'ee Ameerikaa isa kana mootiinii fi abbootiin hirree hin bulchan. Uummatatu sana godha. Uummatatu bulchuu qaba. Seenaan harka keessan keessa jira. Aangoon harka keessan keessa jira. Yaanni Ameerikaa harka keessan keessa jira. Barattoonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa qormaata kutaa biyyaalessaa isa kutaa 12 qoramuudhaaf gara yuunivarsiitii Salaaleetti deemanii gara maatii isaaniitti akka hin deebine maatiin sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti jiraattonni aanaa darraa akka jiranitti barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoramuudhaaf gara yuunivarsiitii Salaalee deeman haga yoonaa gara maatii isaaniitti hin deebine jedhan. Jiraataa aanaa darraa ta'uu isaanii kan ibsan obboleessi isaanii Qutusuun qormaataaf gara yuunivarsiitii Salaalee deemuu himanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan barattoonni gara 400 ta'an maatii isaaniitti hin deebine jechuun haala jiru ibsaniiru.
Maatii bira hin qaqqabne ijoolleen kun dhuma qorumsaa jiru achuma yuunivarsiitii keessaa jechuudha. Darbee darbeen bilbilu. Wanti dhufuu hin dandeenye sababu mana rakkoo nageenyatiin wal qabate. Aanichillee rakkoo hamaa keessa jira. Makiinaan yeroo barbaade bahan jiru. Ji'a tokko waan akkasii humna makkalaakaadhaan waan akkasiitiin ajjabamee qofa kan bahu. Rakkoo hamaa keessa jira. Ijoolleen gaagaa qormaan erguu xumuramee bubbulee jira. Garuu haga ammaatti deebi'uu qabu turanii yeroo baay'ee konkolaatarra hin bahanii garuu konkolaatarra ammoo yeroo baay'ee achuma gibbii keessatti daandii rakkoodha. Waan adda addaa waan jiruuf dhufuu hin dandeenye yeroo nuu bilbilan akkas nuun jedhuudha.
Namni kun itti dabaluudhaan daandiin magaalaa Fiichee irraa gara aanaa darraa geessu eegumsa raayyaa ittisaatiin yeroo tokko tokko konkolaataan deema malee socho'uun rakkoodha jedhan. Namni kan biraan mucaan isaanii qormaata kutaa 12ffaa qoramuudhaaf gara yuunivarsiitii Salaalee deeme akka ibsanitti barattoonni kunneen akka gara maatii isaaniitti deebi'aniif mana maree aanaa darraa akkasumas bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa gaafannee deebiin arganneedhaan.
Warra godinaas gaafanne. Bulchaan godinaa humna kiyyaa olii Oromiyaa gaafadhaa jiree barattoonni kinoo baatii tokkoof akka ta'uuf deemanteetti qormaata osoo xumuraniyyuu korbee lamaan taa'anseechi warroonni ijoollee yeeyyii jiranis achumattis kaayyaa'amaa jiran godinuma Shawaa Kaabaa Salaalee magaalaa Fiichee asiis warra aanaas gaafanne mana maree aanaas gaafanne.
Namni kun itti dabaluudhaan mootummaan qormaataaf akka taa'an haala mijeessee geesse ammas akka ijoollee isaanii nagaadhaan deebisuuf gaafataniiru.
Mootummaan barattoonni kun qormaataaf kan deeman maatii harkaa fuudhanii ulaagaa baay'ee guutanii itti kasfidanii deemanii nuti amma gaafiin keenya barattoonni keenya karaa nagaatiin. Qaamni isaanii osoo hin irratti dhiibban kamiyyuu osoo irra hin gahin akka gara aanaatti maatii itti deebi'an gaafii keenyaati.
Barattoonni aanaa darraati deeman hundi erga qormaata xumuranii magaalaa Fiichee keessatti rakkachaa jiru jechuudhaan namni sababa rakkoo nageenyaatiif maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan bilbilaan sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
Warra qoraman baay'ee. ajiran ijoollonni keenya beekte aga yoona achuma yuunivarsiitiidhaani yuunivarsiitii salaalate gara darraatti achara gara manaatti na lameenu gaafa gammoojii aboote naannoo sana keeche gammoojii dhabu abooteetti humna shana jira mulatummaa oromoo garan immoo gaafa ceetee gara darraatti gammoojii darraa jette immoo rafaannoo jira yookaan sababa kana lamaaninu ajjaabii malee konkolaataan deemuu hin danda'u ajjaabiin arganne bakka raayyaan sabiyyaa. Duraanuu kadhaame kan kana jabeetoo keessa naa dhaqan guyyaa lama deebi'an illee andira najja walee qofa gaafa qormaanni boru jedhanu kan deeman osoo boqatiin qormaata kasseenan karaa dheeraa kana deemaa turo oolaniif barii sana kan eegalan qormaata.
Rakkoo mudateera jechuudhaan maatiin barattootaa kan himan irratti bulchiinsa aanaadarraa bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ejensii qormaata biyyoolessaa fi ministeera barnootaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uuti tibbana qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa xumura ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa barattoota qormaataaf taa'an 6,384,372 yoo ta'an kanneen qormaataaf hin teenye 17,377 keessaa barattoonni 9,152 naannoo Amaaraatti sababa rakkoo nageenyaatiin warreen barnoota yeroodhaan hin jalqabne jechuun ibsaniiru. Rakkoo nageenyaanis adoolessa 3 bara 2016 haleellaa hidhattootaan konkolaataa irratti qaqqabeen lubbuun barataa tokko darbu barattoonni 2 madaa'u immoo himanii jiru. Kan maatiin barattootaa sababa isaan daandii magaalaa fiichee gara aanaa darraa geessu irra socho'anii fi barattoonni gara qeessaan deebi'u sodaatan jechuudhaan kaasan waraanni bilisummaa Oromoo fi hidhattoonni faannoo yeroo garaa garaatti namoota nagaa irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu irra deddeebiidhaan himaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya itti aanu qophii torbanii waa'ee fayyaati. Qophiin fayyaa irraa ijoo dubbii lama irratti xiyyeeffata. Bara 2023 keessa namoonni miiliyoonii 4 ta'an vaayirasii HIV waliin jiraachaa kan turan yommuu ta'u, hedduun isaanii wal'aansa fayyaa gahaa ta'e dhabuurraa kan ka'e du'uu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Karaa biraatiin biyyi Afrikaa Ivory Coast yeroo jalqabaatiif talaallii dhukkuba buusaa ittisuu danda'u daa'immanii fi kennuu eegaltee jirti. Mata duree lamman kana irratti gabaasa qophaa'e jaallanne gammadaa akka ittaan nutti qopheessitee jirti waliin hacaqasu.
Bara darbe jechuun 2023 keessa namoonni gara miliyoona 40 ta'an vaayirasii HIV kan dhukkuba AIDS fidu waliin jiraachaa ka turan yoo ta'u miliyoona 9 ol ka ta'an yaala tokkollee argachaa hin turre. Kanaafis jecha daqiiqaan namni tokko sababa dhukkuba AIDS waliin walqabateen du'uusaa tokkummaa mootummootaa gabaasa haaraa wiixata dabre baasee hubachiisee jira. Weerara dhukkuba AIDS addunyaarraa xumuratti tolchuuf tarkaanfiin fudhatame guddaan osoo jiru jijjiiramni argamee ture duubatti akka deebi'u kan taasisan hanqinni maallaqaa jiraachuu fi kutaa A3 jechuun giddugaleessa bahaa Afrikaa kaabaa fi Awurooppaa gama bahaa akkasumas Laatiin Ameerikaa keessatti vaayirasii HIV'n haaraa qabamuun dabalaa akka jiru gabaasichi ibseera. Bara 2023 namoonni gara 6,300 ta'an dhukkuboota AIDS waliin walqabataniin ka du'an yoo ta'u kunis isa bara 2004 ture namoota miliyoona 2.1 du'uurraa haalaan gadi bu'eera. Garuu lakkoofsi dhiyeenya kanaa kun kan bara 2025 jechuun kan bara dhufu namoota 200,050 gadi ta'e san dachaa 2 ol akka ta'e gabaasni UNAIDS ibseera. Walqixxummaa saalaa dhabamuun balaa shamarraniif dubartoota irratti ga'u hammeessee jira ka jedhu gabaasni kun kutaalee Afrikaa keessatti dargaggootaaf shamarran gidduutti vaayirasiin HIV haala adda ta'een baay'achuu ibseera. Weerara AIDS addunyaa guutuurraa gama dhabamsiisuun jijjiiramni jiraatus jedha gabaasichi amma garuu jijjiiramni kun harkifataa ta'eera jedha. Hawaasa moggaatti qabaman kanneen maqa balleessii fi loogiin isaan mudatu hojjettoota quunnamtii saalaa irratti bobba'an dhiirota waliin quunnamtii saalaa raawwatanii fi namoota qoricha sammuu namaa hadochuu limmoodhaan bobba'an vaayirasichaan haaraa qabamuun dabaleera. isa bara 2010tti 145 ture bara darbe jechuun 2023tti gara 155tti addunyaa irratti guddatee jira. Daayireektarri olaanaa UNAIDS Winnie Byanyima akka jedhanitti hooggantoonni addunyaa weerara eebsii akka balaa fayyaa hawaasaatti akka xumuraa argatu waadaa galaniiru. Kanaaf waadaa isaanii kabajuu kan danda'an qabeenya barbaachisu qabaachuu isaanii mirkaneessan qofa. Kana malees mirgi nama hundaa yoo eegame qofaa jedhan. Bara darbe namoota 39.9 addunyaa irratti vaayirasii HIV waliin jiraatan keessa 86 vaayirasichaan qabamuu isaanii ka beekan 77 immoo yaalii argachaa ka turan yoo ta'u 72 immoo vaayirasichi qaama isaanii keessatti lakkoofsi isaa gad xiqqaataa ta'eera jedha gabaasni ba'e. Mata duree lammaffaatti ennaa deebinu hojjetoonni fayyaa kan Ivory Coast keessaa sagantaa tallaalii daa'immanii kan dhukkuba busaa ittisuu fi biyyattii keessatti isa jalqabaa ta'e kennuu eegalaniiru. Tattaaffiin kun kan qiyyaafate dhibee bookee yookaan binniin babal'atu kan Afrikaa keessatti dhukkuboota du'a lakkoofsaan guddaa dhaqqabsiisan keessaa tokko ta'e hanqisuudha. Qondaaltonni Ivory Coast akka jedhanitti sagantichi daa'imman umriin isaanii waggaa 2 gadii kan gara 200,050 ta'an dhaqqabuuf kan qophaa'edha. Tallaalii marsaa 3 kennamu kun kan hojjetame Yuunivarsiitii Oxford kan Biriteen keessatti. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n tallaalii kana onkoloolessa darbe keessa raggaasiseera. Qorannaawwan akka agarsiisanitti tallaaliin kun waggaa 1 keessatti dhukkuba hamaa fi du'a dhaqqabsiisu ittisuuf 75 ol bu'a qabeessa ta'uunsaa ibsameera. Inni lammaffaan kennamu booster jedhamu immoo yoo xiqqaate waggaa ka biraa tokkoof ittisa dhukkubichaa kan dheeressuuf kan akeekedha. Dhaabbanni India Serum Institute jedhamu kanaan dur tallaalii Oxford kana dooziiwwan 25,000,000 hojjeteera. Waggaatti yoo xiqqaate 100,000 hojjechuuf karoorfachuusaas dubbata. Baasiin doosii tokko immoo $4 qofa. Addunyaa irratti waggaatti namoota busaan qabaman 2,249,000 tilmaamaman keessaa 95 ol kata'an kan du'an Afrikaa keessatti. Busaan kun yeroo baay'ee daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'eef akkasumas dubartoota ulfaamiidha. Yuunivarsiitii Oxford irraa Adriyaan Hiil ibsa kennaniin carraaqqiin kun to'annoo busaa irratti boqonnaa haaraan jalqabamuu isaa agarsiisaa jedhan. Itti dabaluudhaanis tallaaliin kun yeroo dhiyoo biyyoota Afrikaa keessaa kanneen itti fayyadamuu barbaadan hundaaf akka dhiyaatu abdiin qaba jedhu. Biyyoonni tallaalii kana duraan raggaasisan keessaa Gaanaa, Naayijeeriyaa, Burkinaa Faasoo, Rippaabilikiin Afrikaa Waaltaa keessatti argamu. Kaameeruunin dabalatee biyyoonni biroo sagantaa tallaalii kana bal'inaan eegalaniiru. Duulli tallaalii haaraa jalqabamus faca'ina dhukkuba busaa dhaabuuf tarkaanfiiwwan fudhatamuu akka qaban qondaaltonni jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO akeekkachiisaniiru. Isaan keessaas keemikaala ilbiisota ajjeesu biifamuu fi ittisaaf immoo agoobara siree fayyadamuudha. Hordoftoota keenyaa qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma an jaallanne gammadaati. Nagaatti.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf isinii qopheesse asumaatti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa.afaanoromoo.com jedhaatiin nu erga. Karaa feesbuukii keenyaa, tiwutarii yookaan eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana immoo yeroo amma karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenyaa Eliyaas Gabayyoo, gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraant, ogeessitoonni istuudiyoo 48ffaa,
kan isin keessummeessaa ture amma fiqaaduu moroodha. Daqiiqaa soddomman darbanii fi waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.